บทสวดตอนเช้ามีบทพิจารณาชีวิตของเราหลายบท เรามีความตายเป็นที่สุดรอบความตายเป็นของเที่ยงวันใดวันหนึ่งร่างกายเราจะเหมือนทนไม้และทนฟืน นี่ ชีวิตเรามีความหมายเพราะจำกัดการกระทำของเราไม่ว่าโดยกายโดยวาจาโดยใจมีความหมายเพราะชีวิตเรานั้นมันไม่มีผู้สร้างนอกจากตัวเราเองร่างกายจิตใจที่ปรากฏอยู่วันนี้คือผลการกระทำของเราในอดีตอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การกระทำการภาวนาคือการฝึกการกระทำฝึกให้จิตมีวินัยฝึกให้จิตเป็นอิสระจากกิเลสฝึกให้จิตรู้ตื่นเบิกบานในการเจริญอานาปานสติเราจะใช้พร้อมกับคำบริกรรมมันก็มีให้เลือกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นต้นแต่ถ้าเราเอาความหมายของพุทโธแล้วก็บริกรรมว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นพุทโธก็คือรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็เอาความหมายเอาอรรถของคำว่าพุทโธเปลี่ยนบ้างหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นเป็นการสอนเป็นการเตือนสติตัวเราอยู่ในตัวนิวรณ์กิเลสที่เกิดขึ้นเป็นเสียงสะท้อนจากสังขารว่าทำไม่ถูกเป็นการสอนแล้วว่าต้องปรับความเพียรที่เป็นอาตาปิความเพียรเผากิเลสมันก็มีการเปรียบเทียบเป็นการเล่นกีตาร์และเล่นพินสมัยก่อนสาย สายตึงขึ้นเกินไปมันก็ขาดน้อยเสียงไม่ดีย้อนเกินไปก็ไม่ดีเสียงไม่เพราะจะให้มันเพราะให้มันดีต้องทำความเพียรให้พอดีพองามการภาวนาคือการฝึกเป็นการฝึกในการฝึกตนความพอดีระหว่างความตั้งอกตั้งใจและความผ่อนคลายเราจะรู้ได้ไม่ใช่รู้ด้วยหนังสือด้วยทฤษฎีรู้โดยการกระทำบ่อยการภาวนาถึงจะมีครูบาอาจารย์ถึงจะมีความรู้ระดับปริยัติพร้อมมันก็ยังเป็นเรื่องการลองผิดลองถูกอยู่ดีเป็นการนำคำสอนนำหลักการนำทฤษฎีไปใช้ในชีวิตจริงในกายในใจเราได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลทำไมมันจึงไม่ได้ผลอยู่ตรงไหนที่มันยังขาดตกบกพร่องเราก็เรียนรู้ไปต้องสร้างความรู้สึกที่ดีต่ออารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานที่มีบุญคุณต่อเราอย่างยิ่งกิเลสจะลดน้อยลงกิเลสจะหายไปก็เพราะเรามีอารมณ์กรรมฐานความสุขนิรมิสสุขความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งรอบตัวสิ่งนอกใจไม่เกิดจากสภาวะจิตของเราเองที่ปราศจากนิวรณ์เราจะสัมผัสได้เข้าถึงได้เพราะเรามีอารมณ์กรรมฐานและมีความจงรักภักดีต่อการปฏิบัติไม่ยอมสละไม่ยอมทิ้งหายใจเข้าให้ใจออกในทุกลมหายใจเข้าถือว่าเริ่มต้นใหม่แต่ลมหายใจที่ผ่านมาไม่ค่อยได้กำหนดจิตไม่ค่อยอยู่ก็ไม่เป็นไรพอถึงเวลาหายใจเข้ามันก็เริ่มต้นใหม่ในเบื้องต้นก็เอาแค่ว่าให้ลมหายใจที่มีสติมากกว่าลมหายใจที่ขาดสติและค่อยๆเพิ่มการภาวนาเนี่ยต้องช่างสังเกตนะเราสังเกตความร ู้สึกที่ดีและความสุขซึ่งยอมเกิดขึ้นในเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรพอดีถ้าเราเห็นตรงนี้กำลังใจก็วิ่งมาทันทีมันเป็นไปตามหลักว่าทำดีได้ดีทันทีเลยทำดีคือดังสติได้ผลดีคือการมีสติในการภาวนาเนี่ย ก็ยังปุถุชนนี่ก็ยังอยู่ในลักษณะเป็นตุ๊กตาล้มลุกแต่ถ้าลุกมากกว่าล้มหรือว่าชนะแล้วล้ม100ครั้งลุก101ครั้งก็ชนะแล้วนั่นให้สติเราต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้รู้ให้ตื่นอยู่ตรงนั้นหายใจเข้านึกรู้หายใจออกตื่นตระหนักสำนึกในความหมายของคำว่ารู้ในความหมายของคำว่าตื่นการนับลมหายใจหรือการบริกรรมก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่เหมาะสมถูกต้องระหว่างจิตผู้รู้กับอารมณ์กรรมฐานคือสิ่งรู้มันถึงเวลาที่ความรู้ความตื่นตั้งมั่นอยู่ในใจแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้เรื่องการภาวนาอย่าให้เป็นอัตโนมัติอย่าให้จิตตกร่องแต่ก็มีความพร้อมที่จะปรับความเพียรอยู่ตลอดเวลามีความระมัดระวังมันก่อนที่นิวรณ์จะเกิดขึ้นครอบงำจิตจะต้องมีอาการอ่อนบอกล่วงหน้าให้เราพร้อมพอเห็นเริ่มมีอาการง่วงเริ่มมีอาการใดอาการหนึ่งเราก็ตัดมันไปเลยแต่เราให้เกียรติให้ความสำคัญกับลมหายใจทุกลมหายใจเลยมีเรื่องจะทำบ้างไม่ทำบ้างมันไม่ได้ต้องทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก